Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, istraga pobune JSO obuhvatit će i Milorada Ulemeka, Zvezdana Jovanovića i Duška Maričića, izjavio specijalni tužilac za organizovani kriminal. Zvaničnici KFOR-a žele da se sastanu s predstavnicima opština sa severa Kosova, ali taj sastanak još nije zakazan, rekao portparol međunarodnih snaga. Bivši ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ivan Vekić dobio optužnicu iz Srbije za ratni zločin i genocid, na optužnici još 40 osoba. Usvajanjem zakona o restituciji Srbija će ispraviti istorijsku nepravdu, kaže Božidar Đelić. Snažni tajfun Roke stigao do Tokija. Tokom poslepodneva razvedravanje, temperatura do 23 stepena. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti da li privođenje pripadnika jedinice za specijalne operacije vodi početku sudskog rasvetljavanja političke pozadine ubistva Zorana Đinđića ili je u pitanju predizborno zamlaćivanje javnosti. Bivši načelnik državne bezbednosti Goran Petrović i potpredsjednik Đinđićeve vlade Žarko Korać o tome imaju različita mišljenja.
Ta ista vlast ne sme i ne može da pozove Vojislava Koštunicu na jedan obični informativni razgovor na kome sam ja bio. Niti Acu Tomića, niti Radeta Bulatovića, niti jednog saradnika Vojislava Koštunice. Tako da mi to postaje groteskno, moram da priznam.
Verujem da će se ići kasnije i ka političkim postrekačima te pobune, da će se stići do onih koji su ovo politički ne samo postrekavali, nego, nažalost, postoji mogućnost i organizovati.
Šta privođenje bivše direktorke RZZO zbog malverzacije oko vakcina i podizanje optužnice za zloupotrebu novca za izgradnju puteva govore o stepenu korupcije u Srbiji. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije.
Bojim se da ova dva slučaja govore upravo o tome da prave volje za borbu protiv korupcije ne. I ne treba ovo da nas zavara. Jer za sve ove stvari o kojima se sada govori se zna godinama.
Ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu toku je manifestacija povodom Međunarodnog dana mira, na kojoj se sa građanima i studentima razgovara o tome šta je mir. Jadranka Kocejić iz organizacije Umetno življenja.
Mi hoćemo da kažemo da taj mir najčešće je u rukama institucija, struktura, vlasti, države i običan građanin vrlo često očekuje od države da mu obezbedi taj mir. Ono što mi hoćemo da kažemo je zapravo dostupan i da je deo svakodnevnog života.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilac Miljko Radisavljević potvrdio je da će istraga pobune JSO obuhvatiti i Milorada Ulemeka, Zvezdana Jovanovića i Duška Maričića. Specijalni tužilac za organizovani kriminal je rekao da će podneti zahtev za sprovođenje istrage protiv svih njih zbog sumnje da su izvršili krivično delo oružana pobuna. Radisavljević kaže da je po nalogu tužilaštva policijsko zadržavanje od 48 sati rano jutros određeno četvorici pripadnika JSO koji će najkasnije sutra biti privedeni na saslušanje. Zoran Stanković, ministar zdravlja, izjavio je da su u toku istrage u 8 slučajeva krupne korupcije u zdravstvu i da očekuje da pravosuđe do kraja rasvetli aktuelnu aferu oko nabavke vakcina protiv novog gripa, ali nije želao direktno da govori o eventualnoj odgovornosti njegovog prethodnika Tomice Milosavljevića.
Mogu odmah da kažem da je ovo početak rešavanja onih afera koje su dugo bile u javnosti, početak bržeg rešavanja tih afera. Svakodnevno jedan broj ljudi radi po ovim pitanjima i mi očekujemo da će doprineti da svaka od ovih afera bude procesuirana. Samo ono što ja posebno želim da kažem, Ministarstvo zdravlja nikada nije, niti će vršiti istražne radnje.
Zvaničnici KFOR-a žele da se sastanu sa predsjednicima opština na severu Kosova, ali taj sastanak još nije zakazan, izjavio je portparol KFOR-a Ralf Adamec. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović rekao je da bi prema saznanjima koje ima sastanak predsjednika opština sa severa Kosova i zvaničnika KFOR-a trebalo da se održi sutra. Predsjednik Hrvatske straže i bivši ministar policije Ivan Vekić izjavio je u Osijeku da je putem tamošnjeg opštinskog suda primio optužnicu Veća za ratne zločine Beogradskog suda, koja ga sa još 40 osoba tereti za krivična dela ratnog zločina i genocida. Vekić je rekao da je reč o prepisanoj zbirnoj optužnici Srpskog vojnog tužilaštva iz 92. a da se za ta krivična dela uz ostale terete Vladimir Šeks, Branimir Glavaš i Tomislav Merčep te vukovarski branitelji. Premijer Mirko Cvetković izjavio je da je punopravno članstvo u Evropskoj uniji strateško opredeljenje Srbije.
Na tom smo uporno radili svih ovih godina jer smo uvereni da evropska perspektiva Srbije garantuje bolju budućnost za sve građane. Vlada Srbije i Narodna skupština ovih dana zaokružuju zakonske i ostale aktivnosti čime su praktično ispunjeni svi uslovi za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić izjavio je da će usvajanjem zakona o restituciji Srbije ispraviti istorijsku nepravdu. Đelić je predstavljajući predlog zakona o vraćanju imovine i obeštećenju rekao da će ukupna vrednost odštete bivšim vlasnicima biti oko 4,5 milijarde eura, od čega će 2 milijarde biti u obveznicama. Savet vlade Srbije za borbu protiv korupcije objavio izveštaj u kojem konstatuje da je medijska sloboda u Srbiji ozbiljno ugrožena zbog političkog i ekonomskog pritiska kojem su mnogi mediji izloženi, zbog čega nisu u stanju da valjano služe interesima informisanja građana. Albanci iz opština Bujanovac, Medveđa i Preševo organizovali su u centru Preševa protestni skup kako bi se vladi Srbije skrenula pažnja na, kako kažu, diskriminaciju koju je izložena albanska manjina. Okupljeni su nosili albanske, američke i zastave Evropske unije kao i brojne transparente na albanskom jeziku kojima se od državnih organa traži da ima moguće pravo na maternji jezik, posao, uključivanju institucije sistema. Prelazimo na vesti iz sveta. Snažni tajfun Roke stigao je do Tokija, zbog jakih udara vetra obustavljen je železnički saobraćaj u tom gradu, pa su na hiljade putnika ostale blokirane. Mediji prenose da je 6 ljudi poginulo ili se vode kao nestali u poplavama izazvanim izlivanjem reka, dok je oko 260 hiljada domaćinstava u centralnom delu Japana ostalo bez struje. Vlasti su pozvale na evakuaciju više od 1 milion ljudi iz centralnog i istočnog Japana, a tajfun se kreće ka severoistočnoj oblasti zemlje, razorenoj u zemljotresu i tsunamiju 11. marta. Na desetine hiljada Palestinaca izašlo je na ulice velikih gradova na zapadnoj obali u znak podrške zahtevu za članstvo palestinske države u UN-u. Najviše ljudi okupilo se u Ramali, gde je sedište palestinske uprave. Slične manifestacije održavaju se i u Nablusu, Hebronu, Vitlejemu i Jerihonu. U jednoj četvrti u centru jemenske prestonice Sane jutro su izbili oružani sukobi uprkos prekidu vatre koji je dan ranije stupio na snagu posle trodnevnih borbi u kojima je ubijeno 76 ljudi, naveli su očevici. Artiljerijska paljba i sporadična eksplozija granata čule su se u centru prestonice, gde se između ostalog nalazi rezidencija jemenskog potpredsjednika, rekli su očevici France Pressu. Predstavnik regiona u kome se nalazi libijski grad Sebhu rekao je da revolucionari u potpunosti kontrolišu taj grad na jugu zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti Ljudmilu Cvetkovića, u nastavku se vraćamo na privođenje pripadnika jedinice za specijalne operacije. Da li privođenje i saslušavanje pripadnika nekadašnje JSO po krivičnoj prijavi advokata Srđe Popovića, a u ime porodice ubijenog premijera Zorana Đinđića, vodi početku sudskog rasvetljavanja političke pozadine ubistva predsjednika vlade ili je to predizborno zamlaćivanje javnosti? Pobuna JSO na čelu sa Miloradom Ulemekom Legijom, a u kojoj je učestvovao i budući premijerov ubica Zvezdan Jovanović, označava početak događaja koji će voditi do atentata, tvrdi advokat Srđe Popović u svojoj tužbi podnetoj pre godinu dana. Goran Petrović, bivši načelnik državne bezbednosti koji je dao ostavku na to mesto nakon pobune 2001. smatra da privođenje četvorice pripadnika tadašnje jedinice za specijalne operacije ne znači da je vlada odlučila da pred sud izvede odgovorne iz sfere politike.
Tako je, neko na vlasti 3,5 godine, a onda se odjednom provredni u posljednjih 6 mjeseci svog mandata, što je uvek, zna se, predizborna kampanja, onda to sa pravom izaziva podozrenje građana. Vlast samo pokazuje svoje mišiće, trenira strogoću kao kako smo mi opasni strašni, a s druge strane ta ista vlast ne sme i ne može da pozove Vojislava Koštunicu na jedan obični informativni razgovor na kome sam ja bio. Niti Acu Tomića, niti Radeta Bulatovića, niti jednog saradnika Vojislava Koštunicu. Tako da mi to postaje groteskno, moram da priznam. Ovo vam je koska sa jedinicom.
Rekao je nekadašnji načelnik DB-a Goran Petrović, a Žarko Korać, potpredsjednik Đinđićeve vlade, ima suprotno mišljenje. Veruje da je ovo početak procesa koji će dovesti do inspiratora Đinđićevog ubistva.
Verujem da će se ići kasnije i ka političkim postrekačima te pobune i onda zaista prvi put otvaramo centralno pitanje ko ima političkog interesa i zašto bi neko posticao jednu tada još jedinicu MUP-a Republike Srbije da oružano demonstrira protiv vlade legalno izabrane Republike Srbije. Dakle, ja očekujem da ako se istraga bude radila kako treba i saslušanja kako treba, da će se stići do onih koji su ovo politički ne samo postrekavali, nego, nažalost, postoji mogućnost i organizma.
Vest o hapšenju članova bivših specijalnih jedinica otkrila je da su neki od ključnih ljudi pripadnika Crvenih beretki i danas u BIA i žandarmeriji. To, međutim, Gorana Petrovića ne iznenađuje, ali ga iznenađuje zašto su oni uhapšeni.
Ja ne znam zašto su ti ljudi uhapšeni, pogotovo posle 10 godina. Sa jedne strane vi hapšite neke ljude koji su kao u vrhu jedinice, ali ono što je činjenica, to je da je tadašnji komandant jedinice Maričić počinio krivično delo, poslao faks ministru i meni kao načelniku, otkazao poslušnost i naredio svim pripadnicima jedinice da dođu u Kulu. Tamo su im oduzeti mobilni telefoni i onemogućen im je pristup direktnim telefonima. Dakle, oni su tamo bili bez mogućnosti da komuniciraju, izloženi autoritetu nekih ličnosti među kojima je bio i Milorad Luković Legi.
Žarko Korać smatra da privođenje četvorice pripadnika bivše JSO može da bude korisno za istragu, ali i postavlja pitanje kako je moguće da su oni još uvek aktivni u bezbednosnim službama.
Ovo sigurno u ovom trenutku ide ka neposrednim organizatorima. Ja nemam naročito mišljenje o moralu i karakteru ljudi koji su privedeni. Ono što je zastrašujuće to je da oni danas rade u MUP-u, odnosno jedan od njih u BIA. I to samo pokazuje kako nam je nažalost još uvijek deo kadrovske strukture u BIA i MUP-u i koliko su onda, možete postaviti razna druga pitanja o efikasnosti, na primjer BIA, ako takvi ljudi još uvijek tamo rade.
Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu. Ministarstvo zdravlja Srbije aktivno je učestvovalo u rasvetljavanju afere nabavke vakcina protiv novog gripa, a da li će biti i novih hapšenja osumnjičenih, odlučit će organi koji istragu vode, izjavio je Zoran Stanković, ministar zdravlja.
Smatramo da izjave koje su u toku jučerašnjeg dana date i koje izlazi iz okvira zakonom određenih radnji, a to je da se podaci iz istrage saopštavaju javnosti sa bilo koje strane nedopustive i da se mora da poštuje zakonom propisana regulativa koja podrazumeva da ti podaci dok istraga traje ne mogu da curu javnosti i niko po tom osnovu ne može da daje bilo kakve podatke.
Ministar Stanković u današnjem obraćanju medijima nije želeo konkretno da kaže da li postoji odgovornost prethodnog ministra, ali je očigledno da je kritički govorio o izjavi ministarke pravde Snežane Malović, koja je rekla da je uhapšena Svetlana Vukajlović, bivša direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, prilikom sporne nabavke vakcina davala lažne podatke tadašnjem ministru zdravlja Tomici Milosavljeviću. Stanković je rekao da se sve nabavke vrše po propisanom zakonu i o tome da li je moguće da ga neko kao ministra pogrešno izveštava rekao.
Ja kad sam došao na čelo Ministarstva zdravlja rekao sam sve ono što je dobro uradili smo zajedno, sve ono što je loše ja sam kriv. Prema tome, iako me neko lažno izveštava, onda je to moj problem. Znači ja nisam u poziciji, nisam sposoban da registrujem ljude koji me lažu. Imam ja i sada i u ministarstvu i u nekim drugim sredinama ljude koji me lažu. Ja sam toga svestan, ali se smijem. Razumete? Znači, ako bi se spustio na taj nivo da mu kaže zašto me lažeš, onda bi bio kao i on.
Rekao je ministar Stanković. Inače, podsjetimo, bivšoj direktorki RZZO Svetlani Vukajlović određen je pritvor od 48 časova u okviru istrage pokrenute pod sumnjom da je zloupotrebom položaja prilikom nabavke vakcina protiv novog gripa republički budžet odštetila za 1.270.000 evra. A gotovo istovremeno sa tom informacijom stigla je i vest o podizanju optužnice protiv bivšeg direktora javnog preduzeća Putevi Srbije Branka Jocića, koji se tereti da je zloupotrebio sredstva dobijena od Evropske banke namenjene izgradnji puteva. Ta dva slučaja pokazuju koliko je Srbija ogrezla u korupciji, kaže na početku razgovora za naš program Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije.
Bojim se da ova dva slučaja govore upravo o tome da prave volje za borbu protiv korupcije nema. I ne treba ovo da nas zavara. Jer za sve ove stvari o kojima se sada govori se zna godinama. To nije nova stvar. Mislim da, naravno, voljela bih da nisam u pravu, da je ovo samo u stvari diktirano političkim trenutkom, odnosno željom da se Briselu pokaže da ovdje postoji volja za borbu protiv korupcije. Inače, to da postoji volja protiv korupcije bi se radilo potpuno drugačije. Za Jocića i za puteve to je toliko godina se taj problem govori. Znate, kad vi u krivičnoj stvari toliko godina odlažete određeno dokazivanje, to više gubi na snazi. Nema više dokumentacije, svedoci više nisu pouzdani. To prosto što više prolazi vreme, šanse su vam manje da zaista nešto dokažete. Za vakcine to također jako dugo se zna. Da je bilo volje, to bi se reagovalo još tada. Ne bi se desile takve posledice i nestao toliki novac.
Ministar zdravlja Srbije u vreme pandemije gripa 2009. Tomica Milosavljević tvrdi da ni na koji način nije učestvovao u postupku za nabavku vakcina. Verica Barać je međutim uverena da je u oba slučaja i Svetlane Vukajlović i Branka Jocića moralo postojati znanje nadležnih ministara, te da stvarno pitanje odgovornosti zapravo nije ni postavljeno.
Pitanje te linije odgovornosti je presečeno na nekom nižem nivou. I mislim da ova hapšenja u stvari imaju za cilj da zaštite one važne koji su inače i do sad uvijek bili nedodirljivi, a to su tajkuni i šefovi političkih stranaka, odnosno ljudi vrlo bliski njim. Ovo je sad ono što Brisel prosto hoće da vidi da se nešto pokreće, ovi hoće to da pokažu, a za pravu borbu protiv korupcije su potrebni potpuno drugačiji uslovi. Znači, potrebne su dobre, efikasne i nezavisne institucije koje će normalno po zakonu raditi svoj posao, neće čekati određeni politički trenutak koji im kaže vlada da bi sad bilo zgodno da se nešto uradi, i posebno ako se radi u skladu sa zakonom, onda se ta linija odgovornosti neće preseći.
Za naš program govorila je Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Istraga pobune JSO obuhvatit će i Milorada Ulemeka, Zvezdana Jovanovića i Duška Maričića, izjavio specijalni tužilac za organizovani kriminal. Zvaničnici KFOR-a žele da se sastanu s predsjednicima opština na severu Kosova, ali taj sastanak još nije zakazan, rekao portparol međunarodnih snaga. Bivši ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ivan Vekić dobio optužnicu iz Srbije za ratni zločin i genocid, na optužnici još 40 osoba.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako su Priština i Beograd još 2. septembra postigli sporazum o carinskom pečatu, normalan promet između Kosova i Srbije još nije uspostavljen. Priština je ukinula embargo za srpsku robu i srpski kamioni ulaze na Kosovo, ali srpski carinici vraćaju kosovske nazad, zato što u pratećoj dokumentaciji imaju logo na kome piše Republika Kosovo i zato što nemaju carinsku dokumentaciju koju izdaje ispostava srpske carine u Kosovskoj Mitrovici. Moza Kusari Ljilja, kosovska ministarka za trgovinu i industriju, izjavila je da će Kosovo, ako kosovska roba ne bude puštena u Srbiju, ponovo uspostaviti embargo na srpsku robu. Ekonomska šteta bi po Srbiju bila mnogo veća nego po Kosovo, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Mi više izvozimo mnogo na Kosovo, malo uvozimo iz Kosova, ali njima je svakako stalo da njihova roba izlazi iz Kosova, tako da vjerovatno će doći do se njihove strane do blokiranja onda i uvoza na Kosovo. Naša ekonomska šteta veća. Sa ekonomskog stanovišta bila bi šteta nekoliko stotina miliona evra godišnje. I to znači vrlo velika šteta. I naravno u sadašnjoj situaciji kad nama jenjava naš rast izvoza. Nama je strašno važno očuvati svaki izvoz s jedne strane i s druge strane čak pokušati još negdje pronaći da možemo prodati svoju robu. Tako da je ekonomska šteta jasna. Ali će vam oni reći, ne radi se o samo ekonomskom problemu, radi se o političkom problemu.
Kaže Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja. Prelazimo na dešavanje u svetu. Američki predsjednik Barack Obama sastaje se danas s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom kako bi još jednom pokušao da ga uveri da odustane od zahtjeva za priznavanjem državnosti Palestine pred Ujedinjenim nacijama. Palestinski čelnik najavio je da će zahtjev uputiti u petak tokom obraćanja članicama glavne skupštine. Kako bi se izbjegla kriza, Obama će se sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Washington inače najavio da će staviti veto na palestinski zahtev, podržavajući tako stav Izraela da jedino direktni razgovori dvije strane vode ka miru na Bliskom istoku, priredila Mirena Rakila.
Mahmud Abbas je najavio da će u petak nakon obraćanja glavnoj skupštini uputiti pismo glavnom tajniku UN-a Ban Ki-moonu u kojem će zatražiti priznavanje Palestine. Obama će ga tokom susreta pokušati uvjeriti da ne traži glasanje u Vijeću sigurnosti, gdje će Washington staviti veto kako bi dao dodatnu šansu bliskoistočnom kvartetu da sačini izjavu koja bi trebala biti osnov za nastavak mirovnih pregovora. I Izraelcima i Palestincima predsjednik će vrlo direktno reći kako vjeruje da akcija UN-u nije način kojim se dolazi do palestinske države, izjavio je pomoćnik savjetnika za nacionalnu sigurnost Ben Rhodes. Kvartet bi trebao omogućiti dvema stranama da u roku od godine dana dođu do dogovora koji bi se trebao temeljiti na Obaminom prijedlogu o granicama prije rata 1967. i mogućoj razmjeni teritorija. Istina, i Abbas i Netanjahu ponavljaju da su spremni na dijalog. Netanjahu ponavlja da su izravni razgovori prihvatljivi, nikako jednostrana deklaracija. Gareth Evans, bivši australijski šef diplomacije i počasni predsjednik međunarodne krizne grupe, smatra da Abbas vrlo dobro zna da samo priznanje neće okončati okupaciju i osigurati suverenitet Palestine. To može učiniti samo sporazumni dogovor dviju strana koji će uključivati granična pitanja, status Jeruzalema, sigurnost i garancije Izraelu i rješenje izbjegličkog statusa. Palestinci vjeruju da će priznanje u Ujedinjenim narodima imati simboličku vrijednost, te da će im ojačati poziciju u pregovorima s Izraelom, posebno oko spornih pitanja. Evans smatra i da Izrael na moguće glasanje u svjetskoj organizaciji treba gledati kao na šansu za otpočinjanje novih pregovora, umjesto što to želi iskoristiti za obnovu sukoba. Takav konstruktivni pristup potrebniji je danas nego ikada, dodaje Evans, kako bi se došlo do nove političke realnosti, a nakon arapskog proljeća.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana mira u organizaciji nevladine organizacije umjetno življenja ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, održana je manifestacija na kojoj se sa građanima i studentima razgovaralo o tome šta je mir, zašto se građani moraju truditi za lični mir i kako mir kontroliše država, kaže za naš program Jadranka Kocejić iz organizacije umjetno življenja.
Znači cilj svake osobe lično da dostigne neku vrstu mira. Tim ono što mi hoćemo da kažemo da taj mir najčešće je u rukama institucija, struktura, vlasti, države i običan građanin vrlo često očekuje od države da mu obezbedi taj mir. Ono što mi hoćemo da kažemo je zapravo dostupan i da je deo svakodnevnog života. Na taj način zapravo dajemo jednu optimističnu sliku. Znači, nije taj mir samo zavistan od velikih sila. Vrlo često pričamo o nekim zaverama i velikim moćnicima koji nas sprečavaju, eto, da dosegnemo tu sreću. Znači, na današnji dan smo okupili ljude koji se bave raznim stvarima i od svakog od nas, bukvalno od svakoga od nas, bilo čime da se bavimo, taj mir zavisi.
Pitali smo i Beograđane šta za njih znači obeležavanje Međunarodnog dana mira i koliko je mir danas ugrožen u Srbiji.
Mir u Srbiji je normalno veoma potreban s obzirom kakvoj smo političkoj situaciji, ali Međunarodni dan mira kao takav nažalost, ja mislim da ne dopire mnogo do svesti ljudi, kao poseban dan kada treba da se uopšte slavi mir.
Mislim da nema toga mira i taj dan, to je onako neki bezvezi, kao ajde, kao, ne znam, nema nekog značenja uopšte, bolje da ga nema.
Zbog čega?
Bolje bude samo mir. Pa situacija u državi kako jeste, politička i sve to. Ali opet, ne znam, kako budu oni tamo to učili, tako će im biti.
Međunarodni dan mira je uvek potreban u Srbiji, naravno. Pogotovo u Srbiji. Politička situacija zahtjeva mir, mislim. A i društvo je malo poremećeno u Srbiji.
Pa pogotovo u ova teška vremena kada je Srbija u ovakvoj krizi kako jeste, mir je jedna od najpotrebnijih stvari danas.
Pa iskreno da vam kažem, nekako to sa Kosovom mi se čini kao više kao diplomatski rat, ne to što su protesti, to se vrlo brzo smiri, znate. Ali ja sam već ono mali, tako da ne mogu da pričam o tome.
Jer Jean-Paul Sartre još davno rekao da istorija to beše rat. E sad mira ima jako malo i dobro je da mnogi dani budu posvećeni onome što je suprotno od nemira.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme. Ove godine su u osnovnoj školi 20. oktobar u Suboteci otvorena dva odeljenja u kojima će se predavanje izvoditi na srpskom i nemačkom, odnosno na mađarskom i nemačkom jeziku. Reč je o pilot projektu, prvom takve vrste u Srbiji, a koji je materijalno i stručno podržala i pomogla ambasada Nemačke u Beogradu. Dva nastavnika koja će voditi ta odeljenja stigla su direktno iz Nemačke, a sa đacima će komunicirati isključivo na tom jeziku, javlja naša Vesela Lalo.
Za sada je predviđeno da se na nemačkom jeziku održavaju samo časovi iz likovnog, fizičkog i muzičkog obrazovanja, kaže Alfred Bauer, jedan od nastavnika koji je upravo stigao iz Bavarske i ne zna ni srpski ni mađarski jezik. Pošto ne zna ni srpski ni mađarski jezik, naši časovi će se morati izvoditi samo na nemačkom. On također navodi da je ovaj program veoma važan i zato što može doprinijeti boljim odnosima između Nemačke i Srbije. Roditelji koji su pisali svoju decu u ovu školu imali su veoma jasne motive.
Eto, prvi put smo imali priliku da im u startu pružimo nešto drugačije i bolje, da omogućimo, odškrinemo vrata da kad budu stariji imaju mnogo veće mogućnosti. Mislim da je prilika izuzetna. Ceo sistem rada je potpuno drugačiji, individualan, prilagođen svakom pojedincu.
Prvenstveni motiv je svakako poznavanje jezika. Držim da je poznavanje jezika zalog za budućnost moje djece, tako da nije bilo mnogo razmišljeno toga kad se ponudila varijanta da to bude bilingvalni. Obzirom potičem iz obitelji koje neguje i hrvatski i mađarski, evo se želimo uključiti u njemački jezik. I su uključili inicijative koju jako pozdravljamo i smatramo da je potrebno možda proširiti na sve druge škole u Subotici.
A evo i jednog od prvaka.
Znam da je dobro biti u školi i važno je i
tata. A to što ćeš učiti još nemački jezik, jer te to raduje?
Da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije govorimo o 45. Bitefu koji je u toku u Beogradu. Na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta večeras u 20:00 bit će izvedena predstava Došao sam do kuće, ali nisam ušao, za koju koncept, režiju i muziku potpisuje nemački kompozitor i reditelj Heiner Goebbels, a u produkciji švajcarskog teatra Vidi iz Lozane. Ovo je ujedno 13. premijera ovogodišnjeg Bitefa, kaže umetnički direktor ovog festivala Jovan Ćirilov.
Gdje se stari gost Bitefa nagrađivan, jako cenjen, karakteristike su karte rasprodate, ovdje onako pravi problem, slatki problem da je puna predstava, to je sa puno razloga, bar što se tiče iz moje perspektive, on spada u onu vrstu novoga neverbalnog pozorišta koje on radi na visokom nivou sa puno poezije, a bazira se i ako je malo teksta ili samo inspiracija, to je inspiracija sa Kafkom, sa Joyceom, sa T.S. Eliotom, znači veličinama pesničkim koji imali su da inspirišu koga, njega kao jednog vrlo značajnog kompozitora, kako bi kažem, švajcarskog, nemačkog, jezičkog područja.
Rekao je Jovan Ćirilova, pričom o Bitefu, stigli smo i do kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Istraga pobune JSO obuhvatit će i Milorada Ulemeka, Zvezdana Jovanovića i Duška Maričića, izjavio specijalni tužilac za organizovani kriminal. Zvaničnici KFOR-a žele da se sastanu s predsjednicima opštine na severu Kosova, ali taj sastanak još nije zakazan, rekao portparol međunarodnih snaga. Bivši ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ivan Vekić dobio optužnicu iz Srbije za ratni zločin i genocid, na optužnici još 40 osoba. Tokom poslepodneva razvedravanje, temperatura do 23 stepena. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova. Do tada iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.